thina njengababali singolwe sibili vele asiye esikolo. Kungani sisithe njalo sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport. Kunje ziyavulwa bethu abantwana, sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees. Sizwisa ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu abantwana besihlezi ezindlini. Sesile kakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi sidle. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazisithi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ngani kungcono ukuthi singayi emsebenzini kuze abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo, kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithe sincane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khonaphana esagcinela khona uthi imali yona esasiyihola between $450 to $550 ikhonvethe nge-1:15 abayisebenzisa emabhenki akhena uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1:15 besinike yena leyani salary eku-P D L $450 to $550 ngerethe nale i-1:15 then lapho wubi happy lokhu ade besithi bayasizama ngakho hhayi kithi vele kuyafanda ukuthi balwa lathi ngoba vele asozisintsha asozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhayena kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali eyabatshoyo vele yafanda ukudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo $6,000 to $7,000
kakhulu iye ngasenza sithile kude njengama-professionals njengabantu abafundisayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi lati sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritize. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher akholise imali esiphisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami ibona ingani imali ebalayo. And thina singayekeli ukuya esikolo bazasibiza kuphela besale phansi lathi basinike imali esiyifunayo thina. Yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana sibe sibuyele futhi sisifake sifakelwe mbijana akusoze kusifikise ndawo.